Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Am plăcerea să vă salut și, de asemenea, să aduc în atenția dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit în cadrul emisiunii Repere, anumite subiecte spirituale. Biblia este norma de conduită pentru viața noastră, este exprimarea voinței lui Dumnezeu pentru noi și, de asemenea, în această carte avem, așa cum am observat și în emisiunile trecute, detalierea unor vieți, unor personaje biblice destul de interesante. Și în perioada aceasta noi pornim de la aceste personaje biblice și vom încerca să descoperim care este relevanța acestor scrieri și descrieri pe care o face Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Să observăm care este interesul pe care îl are Dumnezeu pentru viața noastră atunci când ne raportăm la aceste personaje biblice, atunci când citim viața lor și observăm caracterul lor. Astăzi vom face un pas mai departe în cadrul emisiunii Repere și vom dezbate un capitol interesant din viața văduvei din Sarepta. Ilie, prorocul lui Dumnezeu, este trimis în locul acesta și are de-a face cu această femeie și pur și simplu se întâmplă o minune, iar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la un moment dat acest copil al văduvei, și aș vrea să citesc din Cartea 1 Împărați, capitolul 17, de la versetul 17, este pasajul asupra căruia ne vom concentra atenția astăzi, pentru că este un pasaj destul de interesant și provocator pentru noi. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie: ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul. El i-a răspuns: dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omori fiul? Și s-a atins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a coborât în casa din odaia de sus și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis: iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie: cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului este în gura ta și este adevăr. Acesta este pasajul. Discutăm despre văduva din Sarepta. Într-o ocazie trecută am observat care sunt alte aspecte din viața acestei femei, dar astăzi ne oprim asupra acestui pasaj biblic și încercăm cumva să dăm un răspuns la întrebarea: ne pedepsește Dumnezeu pentru păcatele noastre? Emisiunea aceasta este una înregistrată, dumneavoastră nu veți putea interveni în legătură directă cu noi, dar cu siguranță că aceste adevăruri pe care noi le vom dezbate aici vor fi interesante pentru dumneavoastră și vă vor îmbogăți. Subiectul acesta îl discutăm astăzi cu domnul pastor Florin Iacob. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Haideți să plecăm direct în subiect, pentru că este unul provocator, interesant. Am citit pasajul biblic. Sunt multe aspecte din viața acestei femei care pot fi o lecție pentru noi astăzi și un bun reper pentru viața noastră. În primul rând, aș vrea să descoperim, pentru că prin profetul Ilie, văduva aceasta, și am observat noi într-o ocazie trecută, a ajuns în legătură cu Dumnezeu. Și aș vrea să vă întreb, atunci când noi ne apropiem de Dumnezeu, pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt, așa este raportul biblic, păcatele noastre ajung să fie cumva mai vizibile pentru noi? Cum se simte omul atunci când păcatele efective îi sunt hiperbolizate sau mărite prin faptul că are de-a face cu un Dumnezeu sfânt?
După cum discutam și în emisiunea trecută, periplul ei a început cu deschiderea casei ei pentru un oaspete. Ea avea o problemă, era ospitalieră. Problemă între ghilimele.
Ar fi bine ca toți creștinii de astăzi să aibă problema aceasta.
Și într-un context în care ea era văduvă, avea un copilaș, bani nu avea, mâncare nu prea. Ea a fost găsită de profet într-un moment cheie. Asta spun ca să ne reamintim contextul. Moment în care ea, într-o zi în care ea își punea problema să renunțe la luptea de a mai trăi. Își făcuse socotelile, mâncăm astăzi, după care renunțăm la a ne mai lupta, adică psihic și fizic nu mai avea resurse să mai lupte. La momentul oportun, vedeți că nu este nimic întâmplător, Dumnezeu trimite pe Ilie tocmai la femeia aceasta, ca ea să nu renunțe. Are loc episodul acela, după cum ne amintim, cu momentul în care ea gătește din pumnul acela de făină și din ultima lingură de ulei profetului, iar apoi 3 ani de zile, aproximativ, ea mănâncă din aceeași făină și din același ulei. Adică e martora unei minuni. După aceea, se întâmplă această tragedie despre care noastră ați reamintit citind acest pasaj. Ce este interesant este că, și ajungem la întrebarea noastră, este că prorocul Ilie spune: Doamne Dumnezeule, în versetul 20, oare atât de mult să mânești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete? Reamintește de ideea că a fost primit cu brațele deschise și prorocul, de fapt, pune în fața lui Dumnezeu o situație pe care Dumnezeu o cunoștea. Ce se întâmplă cu femeia? Pentru că aici era întrebarea dumneavoastră. Și ce se întâmplă cu omul în general când ajunge într-o situație, este tentat. Lucrul acesta se întâmplă de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, este tentat să facă o corelație directă între suferință și păcatele anterioare, gândind că suferința este o pedeapsă pentru păcate.
Pentru că chiar citim versetul 18, femeia a zis atunci lui Ilie: ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul.
Da. Ce se întâmplă într-un moment de cumpănă? Omul se gândește mult mai serios, de aceea spune și Eclesiastul, mai bine într-o casă de jale decât într-o casă de veselie. Deci omul se gândește iarăși la sensul lui și își pune niște probleme cruciale, de viață sau de moarte. Am rezolvat eu episoadele X, îi vin în minte ca într-un filmuleț, momentele de cumpănă peste care a trecut foarte rapid și atunci e tentat, măi, nu se știe dacă mai scăpăm sau nu. Am făcut tot ce se putea în momentul X, am făcut, adică păcatele din trecut, episoadele din trecut sunt tot acolo, dar le vedem prin lacrimi sau prin suferință, le vedem sub o altă lumină. Până atunci am fost sclavii punctului de vedere, cum spunea cineva, adică am văzut lucrurile prin propria perspectivă, dar atunci Dumnezeu ne împinge să vedem ansamblul. Uite, în situația asta, vreau ca tu, adică Dumnezeu uneori lasă să se întâmple niște lucruri pentru că altfel tot ne-a bătut pe umăr și nu am văzut anumite lucruri. Poate că ea, poate, sigur, conform textului 18 pe care l-ați citat, ea încă nu scăpase de vinovății trecute. O bântuiau chiar și acum. Pentru aia, deci atunci când m-a rugat nu m-a iertat, dar acum a venit scadența.
Are cumva legătură și cu ideea unui Dumnezeu Sfânt, faptul că pur și simplu avem de a face cu un Dumnezeu Sfânt, începem să-L cunoaștem, ne dăm seama de starea noastră păcătoasă și atunci intervine complexul acesta de care vorbeați, amintirile trecutului, amintirile păcătoase ale trecutului nostru?
Da, este și acesta un lucru, un motiv, să spun așa, adică un factor care declanșează cercetarea asta interioară, faptul că îl vedem pe Dumnezeu altfel într-un moment de cumpănă. Am trecut pe lângă el, am citit dimineața, ne-a rugat, dar astăzi, opa, trebuie să stăm puțin, să ne gândim, să-L vedem pe Dumnezeu, să ne luăm un răgaz și să-L vedem pe Cel care a fost lângă noi, lângă copilașii noștri în fiecare zi, dar nu am avut timp să stăm, să vedem bunătatea, sfințenia, adică e o altă perspectivă. Și Dumnezeu, cum spuneam și mai devreme, lasă anumite contexte ca noi să, altfel nu se mai înțelege cu noi. Și n-am mai vorbit, dar nu prea mai sta să asculți, pentru că erai grăbit să duci copilul la școală, astăzi nu mai ai pe cine să duci. Adică a fost un șoc pentru ea, ca într-o dimineață, copilașul deja a trecut vreo 3 ani de când se întâlnise cu, probabil era și el clasa 0, clasa 1. Și dintr-o dată, de asemenea, începe școala și în prima zi ghiozdenelul rămâne neluat în spate. Adică e o situație destul de dramatică. Și ea stă și deschide, bine, vorbim așa, dar în termeni de astăzi, Scriptura și caută un răspuns. E bine uneori, adică Dumnezeu, faptul că îngăduie înseamnă că e bine. Normal, Dumnezeu nu lasă, pentru că altfel e posibil ca Dumnezeu să nu se poată înțelege cu unii dintre noi.
Rămân tot la versetul 18, care transmite ideea, așa cel puțin era concepția femeii și înțelegerea ei, ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea. Sunt cumva și astăzi aceste concepții prezente, oameni care se tem de ceilalți oameni care stau poate înaintea lui Dumnezeu și care mijlocesc ca Dumnezeu să facă dreptate, sunt chiar în multe biserici anumite practici religioase, oameni care plătesc către oficiantul cultic pentru ca Dumnezeu să facă dreptate în viața altor persoane sau să regleze conturile. Dacă este într-adevăr păcătos sau dacă a păcătuit față de mine, atunci merg la omul lui Dumnezeu, la omul bisericii, plătesc, aduc tot ceea ce este necesar ca închinare, ca dar de închinare, în așa fel încât Dumnezeu să-l răsplătească. Aș vrea să vă întreb, practica aceasta este una biblică? Reglează Dumnezeu conturile în felul acesta potrivit cu voința oamenilor?
Nu am găsit în Scriptură ceva care se indice către lucrul acesta, adică omul, chiar el și al lui Dumnezeu, să fie folosit ca o pârghie de jos în sus, dinspre om către Dumnezeu. Eu nu pot, dar apelez la cineva care este, are parte de favoarea lui Dumnezeu, da? Un om al Dumnezeu, un om sfânt, un om deosebit, ca el să pună o vorbă bună la Dumnezeu. Scriptura susține altceva, că singurul mijlocitor între om și Dumnezeu este Domnul Hristos. Ce pot face oamenii este să mijlocească așa cum poate face oricine. Scriptura se adresează nu preoților, se adresează oamenilor. Să mijlocim unii pentru alții la Dumnezeu, ca să căutăm favoarea lui Dumnezeu. Dar ideea aceasta că un om poate să întoarcă, da? Adică pentru altcineva, mai ales să plătim, adică aici intrăm sub incidența unei cazuistici din Noul Testament, în care cineva a vrut să plătească, să aibă parte de o putere ca să facă și să desfacă, da? Pentru alții. Ce cred că ar trebui, și sunt convins de lucrul acesta, să facă cineva în momentul în care, dincolo de a apela la oameni, în momentul în care ajunge într-un necaz, cum este și necazul acestei femei, și pune problema, din cauza mea, i-am dat ce nu trebuie să mănânce, n-am avut grijă de el, a trecut strada. În fine, nu ni se spune care e cauza, decât că o boală, dar nu ni se spune ce boală, da? Un om ar trebui în situația asta să se gândească, adică necazul vine din două motive. M-am băgat în necaz singur, adică ține și de mine și sunt foarte conștient că am făcut pasul X și Y, sau boala a venit peste mine. În cazul acesta, Scriptura nu lasă înțeleagă că este vina femeii, ci cu o boală cumplită. Nu știu dacă, adică poate fi genetică, poate fi luată din altă parte. Femeia este cert că se învinovățește. Și după ce își face ea procesul de conștiință, îl învinovățește și pe
profet.
Pe profet, pe Dumnezeu prin profet. Pentru că profetul reprezenta pe Dumnezeu, da? Adică pe cauzele exterioare. Sunt tendințele naturale ale omului să se învinovățească el pentru chestii care nu țin de el. Dacă și oamenii pot să ajungă și la niște etape patologice, da? Treptat, treptat. Dacă, atunci, dacă eram atentă, dacă, și asumă o vină pe care n-ar trebui, și aici trebuie să existe o mare atenție, sau să dea vină atunci pe exterior. Când există și a treia posibilitate ca să fie lucruri care să ne scapă nouă, să ne scape nouă, și ar trebui să le lăsăm în mâna unui Dumnezeu care cunoaște tot. Doamne, nu înțeleg de ce, dar într-o zi să-mi explici, te rog frumos.
Acum, dacă omul de pe pământ, cât de curat sufletește poate fi el sau cât de sfânt poate fi el, nu poate să-l determine pe Dumnezeu să regleze anumite conturi între oameni, totuși aș vrea să privim din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile, pentru că așa cum spuneați, văduva își vede vinovăția, îl învinuiește apoi pe profet și implicit pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă întreb, venim în zona practică de astăzi, când se întâmplă ceva îngrozitor în viața noastră, am putea să simțim că Dumnezeu ne pedepsește pentru păcatele trecutului nostru? Și o face Dumnezeu în felul acesta sau nu?
Eu cred în... pentru că asta am înțeles din Scriptură, cred că există legătura cauză-efect. Adică Dumnezeu nu va suspenda lanțul acesta în mod automat. El o face intervenind în legile naturale, spun așa, și în circuitul acesta cauză-efect intervine din când în când. Dar în mod normal, el lasă cauză-efect să se lanțe. Dacă eu mănânc mai prăjit, da, așa un exemplu banal, sau mănânc foarte nesănătos și mă rog la Dumnezeu să-mi dea sănătate mie și familiei, mi-este greu să cred că Dumnezeu va interveni decât într-un mod foarte excepțional. Ca El să-mi redea sănătatea în ciuda faptului că eu mă opun sănătății pe care vreau să-mi o dea. Adică e undeva un conflict între voința mea și voința Lui. Da, este destul de să spun așa, sensibil subiectul acesta. Sunt situații în care, cum spuneam și mai devreme, ne băgăm noi, altele care vin peste noi. Mi-este greu să cred că Dumnezeu va interveni ca să facă ceva atunci când noi, în mod foarte clar, așa, foarte vizibil și repetat, chiar permanent, mergem pe un anumit drum.
Din tot ceea ce ni se întâmplă, chiar nu are nimic de a face cu păcatele trecutului nostru? Anumite situații de viață problematice, îngrozitoare, tragice, nu au de-a face cu păcatele trecutului nostru?
Ba da, tocmai asta spuneam, încercam să spun mai devreme, că ceea ce ni se întâmplă poate fi o cauza păcatului, dar nu în mod... nu întotdeauna și într-un mod foarte...
În mod absolut.
Absolut. Cineva ar trebui să spună, ți se întâmplă asta pentru că atunci ai făcut cu tare lucru. De ce? Pentru că sunt și cauze care ne scapă nouă. Sunt cauze, cum dădeam exemplu anterior, acum câteva secunde, în care ne este foarte clar că am ajuns acolo și pentru că am mâncat ceva ieri alaltăieri. Sau de 5 ani de zile care n-ar fi trebuit. Dar trebuie să lăsăm în spațiul lui Dumnezeu și să nu ne aventurăm nici în ce ne privește pe noi și mai ales în ce privește pe alții, să spunem că asta e judecata lui Dumnezeu sau pedeapsa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că sunt elemente într-un an care ne scapă nouă. Cum este și în situația aceasta, cum este și în situația orbului pe care Domnul Hristos vrea să-l vindece și ucenicii, cei din jur întreabă și cine a păcătuit? Iarăși tentația aceasta de a face o legătură direct între păcat, între boală și pedeapsă. Între suferință și pedeapsă, da? Suferința este pedeapsa lui Dumnezeu. E posibil ca uneori Dumnezeu să îngăduie boala, să nu fie cauza noastră, să o îngăduie din anumite motive, să ne trezească pe noi, să ne trezească pe alții, nu știm, să ne întărească credința noastră și ar trebui să fim foarte atenți, eleganți și discreți în a pune punctul pe ei. Și vă spun și de ce. Spunând că asta e judecata sau pedepsa lui Dumnezeu. Sunt situații în care Dumnezeu, într-adevăr, pedepsea este situația descrisă în mod repetat în Vechiul Testament, că Dumnezeu pune degetul pe anumite popoare din jurul Israelului și o spune sub ideea de pedeapsă. Ce se întâmplă aici? Dumnezeu, pe vremea lui Avraam, îi spune urmașii tăi, sămânța ta, urmașii tăi vor sta în Egipt și după 400 de ani se vor duce înapoi în Canaan, pentru că nelegirea celor din Canaan, adică le mai dau vreo 400 de ani de har. După 400 de ani de har, Dumnezeu emite niște judecăți. Că de fapt, asta se întâmplă acolo. O putem vedea ca o lipsă de har, de bunătate a izraeliților trecând prin ascuțișul și ambii tot. Nu, acolo era o judecată a lui Dumnezeu aplicată. După 400 de ani de har. Interesant că în Geneza se vorbește de har. Mai dau har. Amoriților și cananiților. Deci Biblia vorbește despre situații de genul acesta, dar noi nu suntem profeți. Eu nu pot să spun că vecina mea, Dumnezeu a pedepsit-o și a dat un cancer grozav și metastază, pentru că atunci când era tânără, nu știu ce făcea. Pentru că ce-mi lipsește mie, spre deosebire de Scriptură, eu nu sunt profet. Dumnezeu nu mi-a dat lumina aceasta ca să discern între cauze-efect, cauze naturale, sau pedeapsă judecată divină. La tine retrag harul, tu nu mai înțeleg cu tine, treci degeama. Adică tu ai trăit până la 18 ani aiurea și să te îngrupăm la 80? Nu. Adică Dumnezeu, eu nu pot să spun că aici este judecata lui Dumnezeu. Cum cineva s-a aventurat, mi-aduc aminte când a fost Katrina, acel uragan, a fost măturat un orășel în care locuiau mulți homosexuali și cineva a spus judecata lui Dumnezeu. Eu mă abțin și eu, cred că nu este bine să spunem așa, pentru că eu nu am acces la dosarele din cer. Eu nu știu cum a luat Dumnezeu decizia, eu nu știu dacă a fost o pedeapsă, adică Dumnezeu într-un mod, sau era îngăduit, dacă a fost o acțiune din aceasta divină directă, sau a fost o îngăduință a lui Dumnezeu ca într-un anumit moment, într-un anumit loc, să se întâmple ceva. Deci, spun asta legat de, și revenind la întrebarea, da, inițială, am dezvoltat puțin, legat de legarea aceasta necondiționată așa și automată a suferinței de păcat. Suferința este o pedeapsă pentru păcat, nu întotdeauna. Poate fi o consecință naturală, dar să mă feresc să fac legătura aceasta directă, cum a făcut-o și femeia, cum a făcut-o ucenicii, da, în cazul orbului, pentru că sunt situații în care e posibil să întâmple anumite lucruri din motive care îmi scapă mie.
Nu am toate reperele sau exact. Toate elementele care sau să mă ajute să
sau cum spunea cineva, nu am făcut parte general. Din comitetul care a decis, nu știu, nu am, înțelegeți, așa o spunem într-un mod, nu știu.
Este momentul când luăm o pauză muzicală, dar după acest moment aș dori foarte mult să răspundem la o altă dilemă care iese în evidență din acest pasaj biblic. Cum poți să te mai încrezi într-un Dumnezeu care este prezentat în Scriptură ca fiind un Dumnezeu iubitor, din moment ce vin astfel de tragedii și din moment ce tu te-ai apropiat de El? Nu ar trebui viața ta să fie altfel. Toate aceste lucruri le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi.
Lângă tronul
Am revenit și continuăm discuția noastră cu privire la faptul dacă Dumnezeu ne pedepsește pentru păcatele noastre. Am adus în atenție pasajul din Sfânta Scriptură, din 1 Împărați, capitolul 17, care descrie viața văduvei din Sarepta și faptul că ea trece printr-o nenorocire, printr-o tragedie, copilul îi moare și apelează la profetul lui Dumnezeu. Chiar la un moment dat îl învinuiește pe acesta pentru că ea a dus prezența lui Dumnezeu în viață și astfel l-a determinat pe Dumnezeu să îi omoare copilul. Amintează dumneavoastră faptul că, înainte de pauza muzicală, faptul că nu cunoaștem noi toate datele și nu putem să ne pronunțăm dacă o anumită nenorocire vine în viața cuiva ca un rezultat a acțiunilor lui sau e un plan al lui Dumnezeu, un anumit scop al lui Dumnezeu urmărit, pentru că nu cunoaștem toate datele problemei. Înainte ca să observăm cum ne putem noi încrede într-un Dumnezeu care e prezentat în Sfânta Scriptură ca un Dumnezeu al dragostei, aș vrea totuși să mai fac o referire la un alt aspect și anume, observăm că aici există o interacțiune între omul lui Dumnezeu și văduva din Sarepta. Această femeie îl cunoaște pe Dumnezeu și are parte de o minune, aproximativ 3 ani de zile, prin faptul că profetul lui Dumnezeu vine și o apropie pe aceasta de Dumnezeu. Vine efectiv în viața ei. Dar dacă stăm și analizăm aspectul acesta, putem să venim astăzi în timpul nostru și să judecăm un pic lucrurile altfel. Și eu v-aș întreba, e cumva corect faptul că astăzi în multe biserici, și vorbim de o situație reală prezentă nu doar într-o biserică, ci în mai multe biserici, în multe biserici avem persoane care știu să-i urmărească pe alții, care să contabilizeze anumite greșeli pe care aceștia le fac, anumite păcate pe care aceștia le fac și fac tot posibilul ca oamenii care sunt urmăriți să fie tratați, să fie disciplinați așa cum consideră ei că este bine. Cumva unii se văd mai sfinți decât alții, deși înaintea lui Dumnezeu toți suntem păcătoși. Vreau să vă întreb, cei care au astfel de atitudine, care îi urmăresc pe alții, care știu cumva să, dintr-o dorință curată poate în sine de a păstra biserica după standardul lui Dumnezeu, greșesc aceștia sau au atitudine corespunzătoare?
Da, mă bucur pentru ramura aceasta, da, din discuție. Vă spun ce am făcut eu într-o situație de genul acesta. Adică m-am gândit ce ar face Domnul Hristos și chiar am fost acum ceva timp într-o situație asemănătoare. După mult timp de rugăciune, am zis, trebuie să fac ce a făcut Domnul Hristos. Ce a făcut Domnul Hristos în situația în care i-a fost adusă o femeie urmărită? E cineva care vrea să-i scoată ochii cu păcatele trecutului, așa cum femeia aceasta văduvă singur se străpungea cu... Nu-i scotea nimeni la suprafață lucrurile din trecut.
Ea spune despre profetul Dumnezeu că i-a adus aminte lui Dumnezeu, cumva mai urmărit, direct, mai scos în evidență
păcat. Dar de fapt era o conștiință ei că profetul nu-i spuse nimic de trecut. Dar lucrurile din minte ei era puțin hăituită, să zic așa, de propriile amintiri nerezolvate, da? Dar femeia aprinsă în adult, era adusă în fața Domnului Hristos. Ce a făcut Domnul Hristos atunci? S-a uitat la ei, a văzut cine sunt și a început să le facă publice păcatele. Tu vorbești care ieri ce ai făcut sau tu vorbești, vrei să pui la punct pe cei din biserică, înainte de a ridica glasul, să ne asigurăm că o facem într-adevăr cu motiv bun, cu o gură sfântă și cu un suflet sfânt. Care era motivația? Că de fapt le-a dat pe față Domnul Hristos motivația greșită. Ei ce făceau? Făceau lucrarea satanei. Nu doreau binele celuilalt. Pentru că un om când dorește binele acelui om, nu le expune în felul acesta. Ci merge pe Matei 18. Se duce, vorbește cu el. Dar nu cred că pașii respectivi au fost urmați, pentru că Domnul Hristos, ca unul care știa că cu asemenea oameni nu are ce să facă nici în comitet, nici în biserică. Am fost de atâtea ori și nu s-a întâmplat nimic când am dat administrativă. A zis, mergem pe ultima variantă. Expunem păcatele în fața tuturor. Voi vorbiți care voi faceți. Și le-a făcut păcatele publice. De ce? Ca să descurajeze sportul acesta, între ghilimele, de a-i pune la punct pe alții, atâta timp cât tu îți neglijezi propria, dai vâna pe alții și greșelile lor, adică asta e lucrarea celui rău. Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură că anumite lucruri pe care cineva le face, dar îi pare rău, spune că le șterge și nu-și mai aduce aminte de ele. Ce înseamnă lucrul acesta? Imaginez că vine Satana la Dumnezeu și spune, nu știi ce a făcut Florin? La care Dumnezeu se uită așa la el și zice, nu știu despre ce vorbești. Eu nu-mi aduc aminte. Iar în contextul respectiv, situația ipotetică pe care ați dat-o dumneavoastră, când cineva ar veni aici, ar trebui, na, aici, adus în fața oamenilor, da, de către părâși, ceilalți care știu situația și care știu că femeia s-a pocăit, sau persoana s-a pocăit, da, vorbeam de femeia din Scriptură, ar trebui să spună, nu știu despre ce vorbiți. Femeia și-a rezolvat problema. Dumnezeu a ales să uite, trebuie să alegem și noi să uităm.
Domnule pastor, mai intervine un anumit aspect. Dacă mergem pe raționamentul acesta sau pe firul acesta de gândire, că nu ar fi datoria unora ca să-i urmărească pe alții și să-i ajute să se disciplineze, se pare că păcatul ia amploare. Și aș vrea să vă întreb, nu este numai normal ca păcatul să fie tranșat din fașă, să nu se dezvolte?
Da, sunt de acord, dar tranșat într-un mod biblic, duhovnicesc. Adică Domnul Hristos nu l-a, face o mare diferență între a apăsa cuiva de aproapele lui și a-l vâna pentru a-i ridica la suprafață păcatele și pentru a-i înnegri imaginea în fața celorlalți. Dacă nu se urmează pașii normal, natural, biblici, da, de reabilitarea celuilalt, adică e o diferență, la un moment dat, intră foarte clar în contrast un mod de a trata un om greșit și alt mod de a trata un om greșit. Când îi vrei binele cuiva, nu le expui. Dacă se poate, este o chestiune publică, n-ai cum să o eviți. Dar și atunci spre repararea lui, nu ca să-l strivești, ci ca să-l ridici. Iar în cealaltă, la polul opus, da, este imaginea aceea în care oamenii, într-un stil clar răzbunător și neduhovnicesc, vor să-l îngroape, nu să-l ridice. Uite, un om, uitați, el a făcut, da, într-adevăr, știm cu toții, dar v-ar deranja să-l întâlnim în cer? Și biserica sau nimeni n-ar mai arunca cu pietrele, ar cădea pietrele. De ce? Mai cum să ne deranjezi? Dar cum? Hai, și l-am luat în brațe. Adică o atitudine aceasta de sprijinire, de vindecare a omului.
Mă gândesc și la un alt aspect, și anume faptul că oamenii care îi îndreaptă pe ceilalți greșiți spre Dumnezeu, aceștia din urmă pot avea o atitudine care iese în evidență în Sfânta Scriptură în multe ocazii și chiar citesc în Iov, capitolul 42, versetul 5 și versetul 6, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Privim la exemplul lui Isaia, capitolul 6, versetul 5. Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Atitudinea de a-i îndrepta pe alții către Dumnezeu îi determină pe aceștia din urmă să-și reconfigureze calea și viața.
Da, dar când e făcută într-un mod ziditor, nu unul care să dărâme, da? Mă refer de către cei din jur, pentru persoana în
care... Haideți să descoperim acum, pentru că am spus înainte de pauza muzicală că dorim să rezolvăm cumva în discuția noastră, în dialogul nostru de astăzi și problema aceasta. Cum să te mai încrezi într-un Dumnezeu al dragostei pe care tu l-ai cunoscut prin diferite repere pe care ți le-ai făcut în viața aceasta sau din învățătura biblică, când vezi că multe nenorociri vin în viața ta, sunt prezente în viața ta, multe aspecte negative.
Eu cred că ceea ce rezolvă tensiunea aceasta între omul în suferință și Dumnezeu este relația. În parcursul meu cu Dumnezeu s-a întâmplat să trecem printr-o vale, un necaz, o situație complicată. Ce facem? Ceea ce am făcut înainte mă ajută la traseul prezent, da? Aș muta puțin focusul de pe cauze, căutarea cauzelor, pe roluri. Adică trebuie să accept la un moment dat că e posibil să nu fie nici din cauza mea, nici din cauza altora și să fie lucruri care îmi scapă și atunci, într-o zi, Dumnezeu mi le va arăta. Și ar trebui să mă concentrez pe roluri. Pentru care e motivul sau scopul pentru care Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta care nu se poate îndepărta? Mi-aduc aminte de o profesoară care la un curs, profesoara care de 35 de ani avea o boală chinuitoare, scleroză în plăci, și ne preda un curs de consiliere a celor în suferință, dânsa care avea, adică era cea mai măsură. Și a zis, omul în situația lui Iov, ca să cita din Iov, ar trebui să dezvolte tehnici de rezistență. De a rezista fără răspunsuri. Acum, dacă între om și Dumnezeu cât de cât a fusese înfiripată o relație, se va întâmpla de ceva de genul acelui sentiment cal că este acolo și deși nu-ți dă răspuns deocamdată, într-o zi îți va da, dar e bine că este acolo și că îți confirmă, îți dă semnale că este acolo. Mi-aduc aminte de un băiat, la 11 ani a devenit orb. 2 ani a stat în casă, n-a vrut să mai iasă din casă. Când a împlinit 13 ani de ziua lui, tatăl s-a gândit, nu mai suporta. L-a văzut că e deprimat, nu mai plângea. A intrat la el în casă, ploua în ziua respectivă și a zis, acum te ridici din pat și te duci să închizi ușa la garaj. Plouă. Nu contează, spun pelerina pe tine, te duci. Dar nu văd, dar sunt scări, dar în fața casei niște trepte care coborau în curte și apoi urca așa o pantă spre garaj. Nu văd, au o discuție destul de tensionată. Băiatul plângând s-a dus, pentru că tatăl a insistat, nu, te ridici acum și te duci. Faci ce făceai când erai sănătos. Adică îl forța cumva să iasă din starea în care era. Băiatul prin ploaie s-a dus, bâșbâind scara și așa mai departe, s-a dus prin ploaie, s-a întors, s-a închis ușa la garaj, la câteva zile vine sora lui și el se plânge, uite ce mi-a făcut tata. Își bate joc de mine, nu ține la mine, nu mă înțelege. La care sora îl întrerupe și îi spune, măi, amărâtule, zice, tu nu știi unde era tata. De când ai ieșit tu din cameră, până ai coborât scările și până te-ai dus la... Și ai venit înapoi și ai urcat scările în casă, știi unde era tata? Era la un metru de tine, așa ține mâinile. Dar nu ți-ai zis nimic ca să te lupți, să mai faci tu niște pași, să ieși din situația ta, să ieși din depresia în care erai tu. Așa îl văd pe Dumnezeu, adică dacă omul e tentat normal să cadă într-un soi de descurajare, dacă nu dezamăgire foarte, foarte adâncă în momentul în care vine cazul peste el. Dar trebuie să ne reamintim că Dumnezeu este acolo, că stă așa și ne ține brațele și nu ne va lăsa să cădem mai jos decât putem noi duce, așa cum spune.
Există cumva și riscul ca percepția ta cu privire la Dumnezeu să fie schimbată,
să se modifice
pe baza tragediilor care vin în viață.
De aceea e nevoie să stăm aproape de Scriptură pentru că și să continuăm să dialogăm cu Dumnezeu. Dumnezeu îi place, adică el preferă mai degrabă să mă cert cu el decât să-l ignor. De ce mi se întâmplă asta? Adică el nu spune nimic. El ne înțelege că nu înțelegem. Adică el nu se va supăra pe noi că nu înțelegem Dumnezeu. Deci ce ar trebui să facem este să continuăm să dialogăm cu El, pentru că în felul acesta să ne reamintim cum este El. Dumnezeu este dragoste, să ne reamintim. Adică în mintea omului care e în situația asta ar trebui să nu dispară niște repere, niște axiome. Unu, că Dumnezeu ne iubește. La vorbe. Nu sunt vorbe. Pentru că ne-a demonstrat că sunt mai mult decât vorbe la cruce. Adică unul că și atunci, stai puțin, dar nu sunt doar vorbe. El chiar a ținut la noi. Noi trebuie să fim morți. Noi... Așa, bolnav, cum ne târâm, dar suntem în viață, pentru că n-am murit la primul păcat pe care l-am făcut în viață, plata păcatului Malta, pentru că al doilea lucru, să ne aducem aminte că Dumnezeu nu-și bate joc de oameni. Dumnezeu al dragostei nu-și bate joc, adică El ne-a dus să faci și el îi place să ne tortureze? Nu, înseamnă că există un motiv. Plecând de la axioma aceasta, da, că Dumnezeu este dragoste, deriva aceasta nu, înseamnă că El nu-și bate joc și dacă nu-și bate joc, înseamnă că e un rost pe care îi scapă acum. Trebuie să continui să-L caut, trebuie să continui să stau în brațele Lui și asta este deocamdată. Cum spuneam mai devreme, Dumnezeu nu se supără că nu înțelegem, da? Și mai este ceva. Uitați ce s-a întâmplat cu femeia aceasta. La final, femeia văduvă, după ce Dumnezeu prin prorocul Ilie înviază copilul, spune... La versetul 24 din 1 Împărați 17, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Nu spune lucrul acesta după minunea cu făina și unde lemnul. Acum spune, cumva aici recunoaște, adică îl vede pe Dumnezeu, ce să mai învia fiul? Deci la mormântare s-a ridicat...
Înțelege într-un mod deplin.
S-a ridicat din coșciug. Adică era o chestiune... incomparabilă cu ce se întâmplă. Da, ce se întâmplă când omul reușește să reziste în necaz? Că aici vreau să ajung. Dumnezeu va recunoaște că Dumnezeu este acolo ca o companie foarte selectă. El se zice înainte acolo, dar nu-l văzuse, se obișnuise cu el. Ma, da. Adică, prin lacrimile, prin suferință, până la urmă ne vom da seama că Dumnezeu, el spune așa, zice, eu sunt cu voi în toate zilele. Și cum vorbe. E, la un moment dat, Dumnezeu ne va da convingere, dacă nu anumite elemente exterioare, o convingere interioară puternică, că El este acolo și atunci ne vom bucura, chiar în necaz, că îl avem pe El ca și o companie foarte, foarte selectă.
Nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, dar aș vrea să rezolvăm încă două aspecte sau două dileme. Un element care ține tot de zona practică sau o cazuistică. Un copil se naște cu o boală genetică rară, iar mama ei simte că suferința acestui copil sau boala acestui copil este de fapt o pedeapsă pentru tinerețea ei răzvrătită. Aș vrea să vedem ce am putea să-i transmitem acestei femei, cum am putea să o încurajăm să se încreadă totuși într-un Dumnezeu iubitor, când ea vede ce copil are în casă.
Aș da un răspuns în doi pași, măcar să fiu scurt și foarte practic. Un prim pas este să ne aducem aminte ce ne spune Dumnezeu. Și El, dacă spune, El se ține de cuvânt. Când eu m-am rugat în tinerețe pentru păcate în tinerețe, să cred că El m-a iertat. Adică, așa cum spuneam mai devreme, și noi sau satana, dacă îi mai aduce aminte lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, nu știu despre ce vorbești. Adică această convingere interioară că Dumnezeu m-a iertat, nu trebuie să mă rog de fiecare dată sau de fiecare dată la sfânt, dar mă rog pentru păcatele cum se mai roagă anumite persoane sau la Paștele ăsta, mă rog, pentru păcatele care m-a rugat și pe Paștele trecut, că nu sunt sigur dacă m-a iertat. Deci, unu, să nu uit că Dumnezeu uită. Alege să uite. Nu în sensul că Dumnezeu l-a lovit de amnezie, dar El alege să nu-și mai aducă aminte. Zice, nu știu despre ce vorbești. Păcatele în tinerețe. Dumnezeu e credincios, se ține de cuvânt. Primul pas, da? Pentru mentalizarea noastră. Al doilea, legat de... Deci asta apropo de pedeapsă în copil față de ce am făcut noi în tinerețe. În al doilea rând, m-aș gândi, să zic că eu aș fi în situația respectivă, m-aș gândi nu la cauze, ci la rol. Ce vrea Dumnezeu să... Spunea cineva o vorbă, spune, cum îți dai seama care este diferența dintre un nou și o minge de ping-pong sau de tenis, de cum zice, doar atunci când le lovești de perete. Adică ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu, cum frumos spunea cineva, plastic, așa spunea, Dumnezeu așteaptă ca încet încet să dezvolte oameni cu care să nu se rușineze în fața Universului. Am niște argumente umane în București sau în țara asta, în România, care nu-mi este teamă, așa cum am spus la un moment dat în fața Satanei, am pe Iov, deci spun că am un argument în marea luptă între mine și tine, îi spune Dumnezeu Satanei, am un argument în București, care este numit Florin, dau un exemplu. Da? E, Dumnezeu așteaptă oameni care să-și dezvolte, cum plastic spunea cineva, o coloană vertebrală, nu ca o macaroană fiartă. Om care să stea, Iov a stat drept alături de Dumnezeu, de partea lui, a zis, nu, Dumnezeu are dreptate, tu n-ai dreptate, îi spunea Satan, nu ai, Dumnezeu ține la mine, Dumnezeu mă iubește, nu și-a întors fața, adică oameni care, în ciuda faptului că se nasc copiii, cum spuneați, cu o anumită boală, că își pierd serviciul, nu se supără pe Dumnezeu întorcându-i spatele și îi spun, nu, problema e în altă parte. Dumnezeu nu-și bate joc de mine și în felul acesta eu cred că încet, încet Dumnezeu își va pregăti un popor de oameni care nu refuză cuptorul, ci care ajung la capătul drumului prin cuptor. Da?
Ultimul aspect, cum credeți că a fost încercată credința văduvei, dar și a lui Ilie în contextul acesta prezentat astăzi? Mai avem doar 2 minute.
Ea a trebuit să treacă de la convingerea mea personală, de la o credință intelectuală. Da, știu că există Dumnezeul lui Israel, ea era feniciană. Există, face, ce face, este așa și pe dincolo Dumnezeu. De la o credință în aceasta care acceptă niște adevăruri, la o credință practică, autentică. Bun, și astăzi ce vei face tu cu el? Adică faci un pas, chiar dacă este ceață în față și te ții la braț cu Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea nouă putere ca la un moment dat ce citim aici să le aducem undeva la firul ierbii și eu cred că Dumnezeu are grijă în fiecare zi să ne dea mici teste, așa ca să ducem lucrurile de la zona intelectuală către zona foarte practică. Da.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru aceste răspunsuri. Vă mai aștept și în alte ocazii. Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată învățăm din Sfânta Scriptură anumite repere folositoare, benefice pentru viața noastră. Am vorbit astăzi despre văduva din Sarepta, modul în care s-a raportat ea la Dumnezeu, cum l-a înțeles pe Dumnezeu prin minunile pe care acesta le-a făcut în viața ei. Haideți să privim și noi la acest Dumnezeu mare, să ne încredem în El, indiferent de situațiile care vin în viața noastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!